Toulky českou minulostí.
Stojíme na prahu 13. dílu Toulek českou minulostí. To znamená, že jsme někde ve 4. století po Kristu a před jednou náramnou událostí. Říká se jí stěhování národů. Stěhování národů. Prosím vás, nepředstavujte si to jako proudění nekonečně dlouhých, mnoha milionových zástupů lidstva. To ne. Nakonec, někdejší Evropa byla ve srovnání s dneškem skoro pustinou, mlesnatým krajem s roztroušenými ostrůvky civilizace. Národy byly nepočetné. Doba stěhování musela být zlá, plná ničení a bět. Avšak byla skoro selankou. Srovnáme-li, kolik zkázy a mrtvých dokázalo nahromadit naše osvícené, vzdělané 20. století.
Termín stěhování národů vlastně používáme i dnes. Každé léto dochází ke stěhování národů, když se jeden kus Evropy stěhuje, zejména k jihu, k moři. Ale proč došlo ke stěhování národů těch vlastně pár set let, to bylo po Kristu? To byl moment, který vlastně změnil mapu Evropy.
Stěhování národů začíná prakticky tím rokem 375. To je jednak datum úmrtí císaře Valentiniana a jednak je to datum rozbití říše Ostrogotů Huny v Příčernomoří a končí 568.
Takto přehledně, ba s přesností na rok, nám stěhování národů vymezil profesor brněnské Masarykovy univerzity Vladimír Podborský.
Čili není to dlouhá, historicky dlouhá epocha, ale teda pro mapu Evropy, pro politickou mapu Evropy znamená nesmírně mnoho.
Proč té změně obrovské vlastně došlo? Co byl takový moment, příčina?
Jednak to byl rozpad impéria, takže teda snaha germánských kmenů loupit, pronikat do Říma, do provincií a přímo do Itálie, do Říma, vedla tady k těmto pohybům. Jednak tu byli ti Hunové, kteří zřejmě metla lidstva, že ano, kteří dali ten základní impuls k pohybu. Ty jednotlivé kmeny před nimi ustupovali, vytlačovali jiné. A není vyloučeno, že tu byl ještě třetí moment, že tu byl tlak barbarů dále vzadu usazených. Jak píše životopisec Marka Aurelia Julius Capitolinus už ve 2. století. A zřejmě těmito barbary dále vzadu usazenými z hlediska Římana už teda byli Slované.
Už tehdy?
Tak ti Slované jistě v té době už se také hlásili o svou roli, i když do střední Evropy ještě nezasáhli, ale mohli vyvíjet tlak od severu na Germány a tím je také nutit k tomu posunu směrem na jih. Ovšem základní tady byl ten tlak z východu, to byli ti Hunové.
Hunové, děs Evropy.
Hordy kočovných Hunů se řítí od východu do Evropy.
Ve 4. století se dostávají do stepí mezi Volhou a Donem.
O datu 375 po Kristu už padla zmínka.
Tohoto roku ničí Hunové germánskou říši Ostrogótů,
neboli východních Gótů,
a jejich sousedů Vizigótů,
tedy Gótů západních, při březích Černého moře.
Byl to neskutečně divoký náraz, který brzy na to pociťuje skoro celá Evropa. Lavina prchajícího obyvatelstva rychle roste a azijští vetřelci se šikmýma očima se ženou dál.
Jací byli ti Hunové?
Šerední, špinaví, zlí, nemilosrdní a lační kořisti.
Prý potomkové čarodějek a zlých duchů z bažin.
Ano, jenom tak se mohlo zrodit to malé, strašné, vychrtlé plémě.
Tvrdil dějepisec Jordánes a spolu s ním si to myslela celá Evropa.
Místo obličeje mají neforemnou placku, místo očí body, nerostou jim vousy.
Byli prý hrozně krutí i vůči svým dětem. Chlapcům hned po narození údajně rozřezávali tváře železným nožem a nutili je snášet bolest dřív, než je matky nakrmí mlékem.
K jejich nepochopitelným zvykům náleží i umělé deformování lebek. Hlavy Hunů, znetvořené ovazováním od útlého dětství, vypadají strašidelně.
Tak a podobně líčili nájezdníky z mongolských stepí staří letopisci. Dlužno zdůraznit, že přeháněli jen částečně.
Oni původně měli velkou říši v Mongolsku, v posledních stoletích starého letopočtu útočili na Čínu, tam se stavěla ta čínská zeď proti ním.
To měli pěkný rádius, vám řeknu, od Španělska až po Čínu.
Tak jistě to byli pohybliví nomádi, velice bojovný lid to byl. A ostrogoti před nimi ustupovali do nitra Evropy, tedy do Panonie, skončili potom v Itálii, kde založili svou říši a Hunové je tlačili, pronásledovali je. Takže se velmi záhy dostali do Potisí, kde zřejmě jejich vůdce, ten známý Attila, bič boží, měl svůj hlavní stan, který prý navštěvovali diplomaté ze všech stran, dokonce až z Byzance a tak. No a Hunové se snažili ovládnout Evropu. Oni v určité době, v poměrně krátkém během několika desetiletí, ovládli obrovské území od Černého moře po Rýn a snažili se proniknout až do Galie.
Hunové znamenají z hlediska dějin epizodu, ani ne jedno století, pouhých 80 let. Ovšem epizodu o to divočejší a nepřehlednější.
Po roce 400 ovládli Hunové uherskou nížinu a podrobili si okolní germánské kmeny. Odtud začali nemilosrdně plenit římské provincie na Balkáně.
Roku 433...
Ano, o tom se zmiňují jinak skromné historické prameny.
Roku 433 se ujal vlády nad kmenovým společenstvím Hunů Attila, bič boží.
Původně společně s bratrem. Otázku spoluvlády však brzy vyřešil. Sourozence prostě zabil.
Attila vybudoval na území obsazeném Huny pestrý kmenový svaz.
Po dvě desetiletí pak terorizoval celou střední Evropu. Se svou jezdeckou armádou se dostal až do střední Francie. Teprve tam ho zastavili.
V roce 451 byla svedena bitva na katalánských polích ve francouzské Šampani, kde Attilovo vojsko bylo spojenými vojsky římskými poraženo. A Attila potom brzy na to zemřel, 452.
Když Attila zemřel, uložili prý Hunové svého panovníka do tří rakví.
Do zlaté, stříbrné a železné.
Se vší zbrojí, kořistí a odznaky moci.
Pochovali ho do velké mohyly vybudované v korytě jakési řeky.
Ano, to tvrdí některé historické prameny.
Po dokončení rituálu byl tok řeky, odvedený dočasně stranou, obrácen původním směrem, aby poslední útočiště Attilovo skryla voda.
Ti, co pracovali na obtížném díle, byli pro jistotu povražděni.
Dokonce prý byly zbudovány tři hroby na vlast stejné, z nichž jenom jeden ovšem mohl být pravý.
Tak měli být oklamáni vylupovači hrobů.
Ty údajně obrovské poklady, s nimiž Attila měl opustit tento svět, odedávna lákali romantické duše.
Attilovská horečka mnohokrát propukla na území Uher, kde měli Hunové kdysi svá hlavní centra.
Latinské pojmenování Maďarska, Hungária, znamená zemi Hunů.
Hledači Attilových pokladů působili v Německu, ale také u nás.
Ano, například v Nákle, u Litovle.
Tam bylo v minulém století objeveno pár zlatých a bronzových předmětů, které kdosi neopatrně prohlásil za součást Attilova pokladu.
Nejvíc se však pátralo na Slovensku, nedaleko turčanského svatého Martina, a to ve 30. letech našeho století.
V roce 1932 se pokusil objevit Attilův hrob český inženýr Štěpán. Technicky i historicky vzdělaný člověk, jinak amatérský proutkař.
Pomocí virgule zjistil, že malé návrší při břehu řeky jménem Turiec by mohlo být mohylou skrývající kov, mnoho kovu.
Pustil se ihned na vlastní náklady do kopání.
Noviny kolem jeho dobrodružného podniku vytvořily příslušnou atmosféru, takže se sice inženýru Štěpánovi dobře kopalo, ale zároveň utratil veškeré úspory. Dokonce se i hodně zadlužil. Náklady na průzkum překročily nakonec částku 70 tisíc tehdejších korun československých.
Jediným výsledkem pátrání, které trvalo dvě sezóny, však nebylo Attilovo zlato, nýbrž nález bezcenné žíly železného kizu.
Proutek nelhal. Trochu kovu objevil.
Další pátrání znemožnila spodní voda. Celou šachtu zaplavila.
Takže žádné památky po Attilovi ve skutečnosti nezůstaly.
Přesto je dodnes mezi německými říšskými insigniemi uchován Attilův meč.
Domnělý Attilův meč.
Vlastně šavle, která se do Německa dostala v 11. století.
A u nás zůstalo po Hunech něco u nás?
Těch památek není mnoho, ale jsou. Dokonce určitá část slovenského území, Dolní Pohroní, pravděpodobně byla součástí toho jádra hunské říše. Čili objevují se na pohřebištích stopy mongoloidních skeletů, stopy takového divného zvyku, který přichází z východu, ale který nemusí souviset pouze s Huny. Oni tento zvyk přebírali i Germáni, totiž deformace ženských lebek.
Jaká deformace?
To byla deformace protahování čela a lebky směrem dozadu. Takže čelo silně ubíhalo a ta lebka se protahovala vzhůru dozadu.
Prosím vás, jak to dělali?
To se dělalo takzvaným ajmarským způsobem. Malým děvčátkům bandážovali hlavičky, trvale tedy, takže ta lebka neměla možnost jinak se vyvíjet než tímto hrotitým způsobem. A těch deformovaných lebek je poměrně dost u nás. Byla to určitá móda.
Hunská představa o kráse.
Asi tak. Se stalo například s těmi českými Germány, s Markomany a Kvády.
V době které jsme měli tady u nás.
Které jsme měli u nás. No tak pokud jde o Markomany, ti se posunuli na západ nebo jihozápad do dnešního Bavorska. Vlastně dali základ kmeni Bavorů. Bajuváren to by mohlo být vykládáno jako zkomolenina mužů z Bojohéma.
Ale takže i Bavorsko může mít něco společného s naší zemí vlastně.
Ještě, to jsou sousedé.
Aspoň tak, svým jménem.
Svým jménem, ano. No a Kvádové ti byli jednak dost zdecimováni tím hunským nájezdem, jednak se potom spolu s Vandali, to byl mocný germánský kmen, který ze Slezska pronikal hlavně na Slovensko a teda jeho západní Slovensko, spolu s Vandali a potom ještě s Alani. Alani zase byl kmen teda iránský, sarmatský. Dali do pohybu a prošli s těmito Vandali celou Evropou. Dostali se do Říma, dostali se na Pyrenejský poloostrov, dokonce do severní Afriky. A prosluli bohužel všude teda tím ničením. Ten vandalismus, to je pojem, který vznikl právě z toho řádění a
svoji
ničení.
Opodstatněnost, ten termín. Ano.
Takže takto vlastně zmizeli z naší historie.
Shrňme si alespoň ty nejhlavnější pohyby oné spletité doby a pověsme si, jak to u nás a v okolí z Germány dopadlo. Tuto úlohu si poněkud usnadníme, budeme postupovat podle abecedy. První jsou tedy Alamani.
Mezi germánskými kmenovými celky se Alamani vynořují z anonymity jako jedni z prvních útočníků na hranice Římského impéria. Po roce 260 vyrvali Římu rozsáhlá území, úrodný trojuhelník mezi Rýnem a Dunajem.
Jejich jméno je dodnes zachováno například ve španělštině, v italštině. Francouzsky Les Allemands znamená Němci.
Burgundi. Ze své pravlasti, dánského ostrova Bornholmu, se kmenový svaz Burgundů přesunul nejprve na východ k Visle, později na západ, tam zabral opuštěná sídla Alamanů kolem řeky Mohanu. Na konci jejich říše se podepsali Hunové. Burgundi ustoupili na jih, do dnešního Švýcarska a jihovýchodní Francie.
Burgundsko je dnes nejproslulejším vinařským krajem Francie. Burgundské víno je pro labužníky pojem.
Durinkové? Zdá se, že Durinkové byli jediným kmenovým svazem, který ve zmatených časech stěhování národů zůstal ve svých sídlech. V těsném sousedství našeho území vytvořili významnou říši. Někteří historikové se domnívají, že Durinkové žili v našem západním pohraničí.
Durinsko, název historické německé země.
Frankové. Frankům náleží mezi Germány dějinné prvenství v tom, že jako první a natrvalo zúročili dědictví starověku. Na půdě nejbohatší římské provincie Gálie vybudovali mocnou říši, která neměla jepičí život a přetrvala. Říši Franskou. A to na území dnešní Francie a Belgie. Začátkem 6. století se obrátila expanze Franků na východ. Zasáhla Alamany, Burgundy i Durinky, zachvátila celý západogermánský svět. Na území Franské říše vznikla středověká obdoba královské moci. Úřad krále se začal dědit.
Frankové dali jméno někdejší Galii a tak vznikla Francie.
Gótové. To byl nejmocnější a nejpočetnější germánský kmenový svaz. Vydal se ze Skandinávie na jih a zapříčinil zmatky ve střední Evropě. Na svém historickém pochodu dorazil až k Černému moři. Tam se rozdělil na dvě větve, východní Ostrogóty a západní Vizigóty.
Góty nám dodnes připomíná výraz gotika.
Kvádové, naši Germáni. Objevili se u nás na jižní Moravě a na jihozápadním Slovensku. Se sousední Římskou říší žili poměrně dlouho míru milovně. Jejich území bylo jakýmsi polovičním protektorátem. O tom svědčí kvádská mince s latinským nápisem.
Rex quaedis datus. Král daný kvádům.
Po markomanských válkách se kvádové vytrácejí z paměti evropského lidstva. Jakoby vymizeli i z mapy.
Nejenom z mapy, ale i z jazyka.
Langobardi.
Tento germánský kmen se sídli na Dolním Labi zasáhl v době stěhování národů i do dějů na našem území. Dlouhovousové, jak se jméno Langobardů vykládá, se pustili proti toku Labe, prošli Čechami a pravděpodobně se po nějaké 2-3 generace zdržovali na území Moravy. Zbyla po nich mohyla Žuráň u Brna. Roku 1805, když odtud Napoleon řídil bitvu u Slavkova, netušil, že se pod ním nachází hrobka královské rodiny Langobardů.
K tomuto významnému nálezu z doby stěhování národů u nás se ještě vrátíme.
Když Langobardi táhli Čechami a Moravou, museli tu už narazit na první ostrůvky slovanských sídel. Od nás se vydali do severní Itálie a založili tam Langobardské království.
Splynuli s místním obyvatelstvem. Zůstalo po nich jenom jméno kraje. Lombardie.
Markomani.
Naši staří, dobří známí. K dobrým známým počítáme i jejich krále Marobuda, prvního známého šéfa státu na našem území. Po 400 let u nás představovali hlavní složku germánského osídlení naší země, ale moc jich u nás nežilo, snad 100 tisíc. Od nás odešli, i když ne všichni, do Bavorska.
A protože přišli z někdejší Bajás, což není nic jiného než Bojohémum, vlast bojů, je nám jasný původ jména Bavária, Bavorsko.
Ostrogótové.
Východní Gótové. Zopakujme si, že jejich říši u Černého moře zničili Hunové, takže museli couvnout do Panonie a po pádu Říma ovládli Itálii. Hlavní město měli na místě dnešní Raveny. Příchod barbarů do Římské říše neznamenal takový odřez, jak bychom předpokládali. Ostrogóti převzali starý administrativní a správní systém, obyvatelstvo dál chodilo do římských lázní, amfiteátrů a knihoven.
Po útoku Byzance se Ostrogótské království rozpadlo.
Vandalové.
Germánský kmen pocházející z polského Slezska, snad i části Slovenska. Náraz Hunů ho přinutil k dlouhému a dobrodružnému putování. Prošli Francií, Španělskem, část kmene se přeplavila do Afriky, kde se zmocnila části dnešního Tuniska a Alžírska. Právě tam vzniklo barbarské království Vandalů. Roku 455 Vandalové vyplenili Řím a pojem vandalismus dostal význam, který známe i dnes.
Ve skutečnosti nebyli Vandalové o nic krutější a primitivnější než ostatní tehdejší bojovné národy.
V říši vandalského krále Gensericha, k níž patřilo i Kartágo, se dál mluvilo latinsky, kvetlo tu umění, literatura a obchod.
Germáni se stali nejenom pokořiteli, ale i dědici antiky.
Vizigótové.
Západní Gótové. Byli nejprve usazeni v Rumunsku. Hunové je vyhnali do Řecka, potom do Itálie, tam dobili a vyloupili Řím. Ve střední Francii založili svoje království, takzvané Tolóské.
Hlavní město Tolosa, dnešní Toulouse.
Před náporem Franků couvli do Španělska. Tam vzniklo další království Vizigótů. Trvalo řadu generací a vyvrátili je až arabské kmeny.
Germánské kmeny, zejména ty, které byly usedlé blíže římským hranicím, křesťanství přijímali už od 4. století, jmenovitě ariánskou formu křesťanství. To je jakýsi směr nazvaný podle kněze Ária z toho 4. století, který byl ovšem církevním koncilem potom uznán za kacířství. Ale většina germánských kmenů toto ariánství vlastně přijala. Na našem území máme jedinečný doklad o přijetí, o prvním dokladu nějaké křesťanské víry v hrobce nebo v mauzoleu z doby stěhování národů na Žuráni u Brna. Tam ta lokalita je nesmírně významná. Tam vlastně na kopci prateckém, kde už dříve stály mohyly ze staršího období pravěku, postavili někdy ke konci 5. století kamenné mauzoleum, v němž byli pohřbeni nějací významní velmoži, patrně Langobardi. Zřejmě to mauzoleum bylo vystaveno v několika fázích. Bohužel bylo vyloupeno zase už v pravěku, jako všechny takové nápadné památníky. A navíc tam byly prováděny amatérské výzkumy, které poškodily ještě i to, co se tam zachovalo. Takže skutečný archeologický výzkum, který tam potom po druhé světové válce prováděl profesor Josef Poulík, už mohl jen paběrkovat, ale i tak se podařilo tedy získat určité cenné památky. Mezi jinými doklady hrobek vybavených zřejmě původně skvostnou výbavou a tuto nebo zbytky této slonovinové pyxidy, schránky na ostatky svatých, která je na povrchu zdobena reliefní výzdobou. Ta výzdoba představuje vousatou Kristovu tvář a postavu zřejmě nějakého apoštola s křížem v ruce. To by byl doklad toho, že kmen, který tam své velmože pohřbil, patrně to byli Langobardi, právě už byl křesťanského vyznání, možná toho ariánství.
To byl vlastně první doklad křesťanství na našem území?
To je zatím první doklad existence křesťanské ideologie na našem území.
Agrese na všechny strany, nesmlouvavá, vlastně samozřejmá. Ano, tak bychom mohli charakterizovat dobu stěhování národů.
Důležitou roli hrály v tehdejším zápase, kromě dalších, motivy vyloženě kořistnické. Touha po cizí půdě, po státu souseda, po bohatství druhých.
Mezi Germány obstarávali kořist zpravidla vojenské družiny. Z příslušníků těchto družin se časem vyvinula feudální šlechta.
Ano, to je důležitý fakt, totiž vznik družin.
Pro důležité vojenské akce volili Germáni zvláštní a dočasné velitele. Zpočátku docela demokraticky vybírali si nejschopnější a nejstatečnější muže. Takový důstojník se zpravidla obklopil odvážnými bojovníky. Ty vydržoval, živil, po úspěšné výpravě odměňoval. Podle zásluh jim přiděloval podíl i z kořisti.
Díky těmto takzvaným výsluhám se vytvářela vrstva privilegovaných mužů, která se dožadovala dalších a dalších výhod.
Vždyť přece profesionálně válčili, vraceli se domů s bohatstvím, ale i se šrámy nasazovali své životy.
Po dobře vykonané práci žádali válečníci právo na zahálku, domáhali se poct a privilegií. Bojovníci z povolání mezi výpravami odmítali pracovat. Nejvíc tak ještě lovili, hráli hazardní hry, pili.
Vůdci družin postupně vyznamenávali své spolubojovníky nejenom kořistí, ale taky funkcemi, mocí a především půdou.
No a pomalu, ale jistě, tu máme feudální šlechtu.
Hlavní podíl na tom tažení měli vojenské družiny, válečníci, protože oni si museli cestu klestit tedy mečem, zbraněmi. Oni také často směřovali do Říma, který několikrát okupovali, vyloupili a podobně.
Byl takový předvoj, vidíte, toho tažení, válečníci.
Dá se to tak říci. Samozřejmě to cestování bylo velmi krvavé, bylo spojeno, válka vždycky nese sebou krutosti a krve prolévání. Mm-hmm. Je zachovaný takový velmi pěkný záznam o tom, jak se dostali Vandalové spolu s Alany a zřejmě zbytky jiných kmenů, které cestou nabalili při tom pronikání, jak se dostali do Španělska. Mm-hmm. Ten dokument praví, že barbaři, kteří pronikli do Španělska, prý sebou přinášeli krev a oheň. Rovněž je následoval mor, který znamenal obrovskou zkázu. Vypukl prý tam takový hladomor, že bylo vidět lidi pojídat lidské maso a matkám samotným byla potravou těla jejich mrtvých dětí. Zdálo prý se, že přichází konec lidského rodu. To, myslím, ilustruje dost dobře tu krutost tohoto stěhování.
Věru těžko lze zachytit měnlivý obraz českých zemí a potažmo Evropy za stěhování národů. Musíme se smířit s tím, že náš pohled je nutně zjednodušený a dílčí. Žel ani o vstupu Slovanů do srdce Evropy toho nevíme víc. Věrojatné historické prameny o něm zatvrzele mlčí. V psaných zprávách není z dob stěhování národů o příchodu Slovanů do střední Evropy nikde ani nejmenší zmínky. Nepatrné drobky, vlastně útržkovité věty, které byly objeveny ve spisech dějepisců 6. století, přinášejí spíš otázky než odpovědi.
Toulky českou minulostí.